23 години у Мінську, празької студії «Навіно» Олена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Подорожжя свободи по городах і вёсках Білорусі, білоруську Атлантиду. Розмова пойде про антисовєтський супротив у Білорусі у годи Другої світової війни. Онлайн-конференцію «Свобода» з відділом письменника Валентина Тараса. Поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу. Однак спершу новини. Владимир Путін став новим прем'єром Росії. На позачерговому посіданні Держдуми за його кандидатуру проголосували 392 депутати супроти 56. У столиці Бірми приземлилися два самоліти АН з гуманітарним грузом для ахвяру розбуральнага урагану, який обринувся на країну у минулої виходне. Воєнні улади Бірми покуль не дають дозволу на прильот самоліту воєнно-повітряних сил США з харчуванням і ліками. Парламенты Латвии и Литвы ратифицировали Лиссабонское погоднение об реформе Евразвязу. Оно фактично заменяет Конституцию Европы, якую Франция и Голланды отхилили на референдумах 3 года тому. Первые замежные визиты президента России Медведева отбудутся у Казахстан и Китай. 22-23 травня новый керавник наведает Астану, а потом на 2 дня накируется у Пекин. Міністерство оборони Росії повідомило, що російський миротворчий контингент у Абхазії може бути повелічений до 3000 чоловік, коли Грузія повелічить свою воєнну присутність у конфліктному регіоні. Ізраїль святкує 60-ту годовину свого створення. Святкування почалися учора увечері з зняття стягу на гори Герцль. В ефірі «Свобода» вислухається новини. У Конгресі США розпочалася процедура протягу діяння акту об демократії у Білорусі. Її ініціював конгресмен Кристофер Сміт і 9 його колег-республіканців і демократів. Росія і Білорусь будуть підтримувати одна одну у питаннях, які тичать діяльності правооборонних органів ООН, не глядячи на особні спроби Заходу політизувати цю сферу, говориться у повідомленні, яке змішане сьогодні на сайті Міністерства заміжних справ Росії. Координатор «Харти-97» Дмитрий Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості опозиційних структур виказуються за уділ у виборах. Після 15 суток арешту з тюрми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ в усталюванні крижа у вісті Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичному центрі Мінську зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го століття по Комсомольській вулиці 15. Раніше там містилися майстерні відомих білоруських мастаків Лявона Борозни, Віктора Шматова, Ігоря Крейдіка і Сергія Давидовича.
У ефірі «Радіо Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години «Білоруська Атлантида. От війни айчинної до війни громадянської» – така тема сьогоднішньої передачі з уділом історика Ірини Кашталян. А тема сьогоднішнього випуску «Подорожжя у свободи» так само воєнна. Віталь Сямашко зустракався у різних регіонах Білорусі з ветеранами Другої світової війни.
Я припоминаю давній випадок. Ніяк у часі в Андрухі мій знайомець попросив запальничку у двох мужчин ветеранського узросту. Жадаючи, віддати зробити приємне, подякуємо за есесерівську перемогу у Другої Сусвітної. І був літерально обрезаний словами про те, що, мовляв, яни служили у армії краєвої. У часі зустріч з героями сьогоднішньої програми я зрозумів, що поводлі їх же слову існують невідомі для більшості небачні з офіційних телеекранів інша війна, інша переможця.
На белое и на черное поделялось все. То все, кто червоной армии, переможцы, это справедливо. А все, якие змагались за межами, коли супроть фашизму, яны так неохотно приличивались до удельников войны.
Это 83-годовый господар Шкерманков со Славгорода. Господар Феликс прошел войну от жаунера до молодшего лейтенанта. Был 4 раза поранен и отримал другую группу инвалидности. Суразмовца каже, что 9 травня для его свята со слезами на очах еще и от его проведения.
Но во все часы находились аматоры переписать историю под себе. Книга «Память» открывает портрет Лукашенко в форме тито маршальской. Это ж придумать-то линию Сталина зробить. Экскурсии накировываются. Соромно нас у Беларуси еще рано казать про перемогу над сталинизмом. Рецидивы Гулагущины вылазят у нас штодённо у новом обличье. Не отбылося покаяние, потому что шмат еще есть людей, которые находятся при уладе, яким вельми не хапая того, что было при сталинизме.
У вёсцы Паперня на Лічыні 2 гады таму сустрэўся з 87-гадовым цяпер гаспадаром Новікам. Патэлефанаваў днямі, кажа, дзякуй Богу, у добрым здароўі. Польскі ўрад рэгулярна плаціць яму пенсію ў 150 даляраў на квартал. Ягоная хата на пагорку з польскім гербом і сцягам. Нізенькі чалавек у шапцы ў шанцы. Жывыя, зусім не старэчыя вочы. Я памятаю, мне быў шчыра рады.
Свабода, ой, так хорошо гаворыць. І паслухаю, ця свабода.
На мою просьбу дядька Ясь ударился во вспоминки.
В доме батька был, двое братов, сестра, и я самый чварстый. Мели коровку, коня, земли пару гектаров. Позабирали от нас все.
От коммунистов ничего доброго не было?
А, нет, миленький мой, отменчили нас они тогда. А че робили? Все. Контингент на божеч. Сколько тут картофель сдавали. И корову забрали, и коня. Воз, тата небожчик, зробивший был. Горе, хай его. В 41-м забрали меня в армию. Пришла, я был в саперах. Мины подводили, окружили нас, пригнали нас в Моршу, погнали аж у Сувалки.
Это уже на Белосточине?
Ну, а мне уже додержали так, 40 килограмм только был, вешал я. Меня взяли, отправили домой, у Паперню.
У 43-м Ясь Новік уступил у шерги войска польского.
Умундировали польскую одежду. Ну, я был зенитчиком. До Варшавы не дошли мы. Повстание было. Разбурана была Варшава. А сколько на людей забили в Катыни. 12 тысяч польских офицеров. Потом скинули. Это, кажется, не надо зарабил. Я не зарабили все.
У Лиди при уключенном микрофоне с корреспондентом «Свободы» отмоюся говорить 88-годовый Владимир Андреевич. Прозвище называть не буду. Узнагороджены орденом айчынной войны другой ступени. Хоть попередний, его уговорил сустреться со мной ягоный сын, так само Владимир. Мне удалось записать их диалог.
Боевый орден, расскажи, как люди знали. Ты ждешь, чем гордиться, чего ты?
Чтоб меня не расследовали, я не буду. Меня уже 1000 раз досконально все проверяли. Где я был, где я работал, я ни шагу не ступлю в сторону. И мне очень хорошо платят.
Ситуацию комментует сын Владимир.
Видите, какой страх? Это 88 годов наши бойцы НКВД, которые большевиков завжди их ненавидят. Батька мой был офицером 324-й мотострелковой дивизии, которая обороняла переправу в 41-м годе. У Манштейна в воспоминаниях написано 60 танков немецких подбило. Батька говорил, я не лечу вот эти танки, что там, говорят, там была гора металла.
Полком, яким служив спадар Владимир, командував Яков Джугашвілі, син Сталіна. Син ветерана розказує мені шмат разу чутою від батьки.
Як батька каже, з'явилися кагебісти, і він їжджав. Снаряд німецький його шандарахнув. Люди після таких попаданий живими не залишаються. Мій батько розказує, що умер мій дід. Яков Сталін йому дав 1000 рублів. На поховання тупали туди. Ранення. Снаряд проснувся, він у плену німців. Литву їх привезли по господаркам, розкинули. І литовська сім'я і позвала врача, і заплатила. Робив з ними, женить потім хотіли. Вичислили, що він все-таки старший лейтенант. Загад. Вернуться в лагерь. Усі офіцери зібралися і пошибували.
Чого він боїться?
Все-таки йому, як інваліду Великої Отчизняної війни, заховалися шмат льготів. А от, каже, як виступлю, так во всіх інвалідів отнімуть в околі, в Білорусі. Там їх залишилося, каже, 15-20 чоловік.
Опошній штрих. Батько таки дав сину дозвол на розповідь своєї біографії.
Мені батько сьогодні сказав, ти ж не будеш лгати перед мікрофоном. Отказ на свою несі.
У ефіри «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка збирав у різних регіонах Білорусі успоміни тих, хто пережив Другу світову війну.
хваста трохгадовага Алеся Панасовича Шекеля дзень перамогі сустрэў далёка за межамі бацькаўшчыны. Сёлета 9-й годкі яго вяртанні з Вялікай Брытаніі, дзе ён пражыў да старасці, на малую радзіму ў Івянец. Але памяць не падводзіць. 17 верасня 1939-га сержант войска польскага беларус Алі Шекель сустрэў на баявым пасту на мяжы з СССР. НКВД-сты, да якіх урэшце ён патрапіў, пагналі яго па этапах у Сыбір. Але Алесю Панасовичу пашанцавала, ішло фармаванне польскіх частак для войска генерала Андерсен.
В армию нас взяли на Казахстане и приехали в Иран, порт Парлеви. Поехали в Египет, в Италию. Там обняли фронт у горах, в снегу. Ой-ой, холод. Война была страшна. В очи вырезали, в уши обрезали, вестопоуцы.
Олеся Панасович за взятие морской, як лечилася недоступной крепости Монте-Кассино, был узнагороджены ангельским гоноровым крыжом. Вяртацца ў Беларусь пасля вайны дзядзька Алесь не спяшаўся. Хутка прыйшлі звесткі, што тых, хто адважыўся на гэта, ізноў пагналі на Салаўкі.
Я там меў дом, самаход в Англіі.
А чаму дома лепей ўсё-ткі?
Свае людзі, свая прырода. Нават, знаеце, воўк урадзіўся, нічого не троняў сябе. Ідзе за 7 кіламетраў, ваём панімае. Так сама і людзі, некаторыя беларусы, бедакі, плакалі пад самаход, пад пояс падбрысаліся.
Днямі я патэлефанаваў у Івянец да Владзіміра Солтана, праваабаронцы, а каб той даведаўся, як пачуваецца спадар Шекель.
Паварыўся там пляменніца. Як жывы, калі ласка, кажа, прыязджайце, пагаварыце з ім, як ён святкуе. А ніяк, кажа, ён пагляд телевізары, парады, кажа, у нас у Англіі такога няма.
72-гадовы Мінай Карніенка жыве ў Талычыне. Называе сябе дзіцём вайны, сябра ПКБ. І ў яго свой погляд на дзень перамогі.
Вайна толькі жудасная, нікому не патрэбная. У нашай тэрыторыі Дубровінска района. 9 месяцев фронт стоял. Деревня была сожжена. Я первый, кто в вёсцы отрывал ранение. В очи и руку. Неизведанный предмет взял в руки. Это был взрыватель отмены. Например, мне вельми не подобается, что 3 липеня установлен день незалежности, а не день вызволения Беларуси. Все ж таки лишу день вызволения, есть день вызволения. Народ перемог. Держава наша армия.
Вось яшчэ адзін ваенны лёс. Ворагам народа спадар Козак стаў праз 4 гады пасля 45-го. Да таго часу з 42-го па 44-й выкладаў беларускую мову ў школах акупаванай Чаркоўшчыны. Разам з батальёнам арміі краёвай перайшоў у Польшу, дзе трапіў у Дальвіцкую школу абверу, якая рыхтавала дыверсантаў для барацьбы з партызанамі. У мястэчку Чырвоналодзь, так і не браўшы ўдзел у баявых дзеях, сустрэў заканчэнне вайны.
Вечером я пришел свет включить, а меня за руку. Поляки меня взяли. Передавали контрразведку варшавскую. Я сидел в один нож, месяца 4. Влупили меня здорово. Дознавали, кто такие. У них же был весь список. Это Дальвіца. Присуд зрабили. 25 годов, 5 поражений.
Пасля год адпакутаваў перасыльных турмаў ды 6,5 на працу в угольных шахтах ды медна-нікелевых рудніках на Рыльшчыны. Там Козак стаў сябрам штабу паўстання. Яно адначасова адбывала у десятках сталінскіх лягераў і доўжылася 1,5 месяца. Адным з кіраўнікоў штабу паўстанцаў быў беларус Кастусь Козак. У мінулым годзе ў часе нашай сустрэчы ён упершыню за 10-годдзі публічна загаварыў пра тагачасныя падзеі.
Пачці ўсе невіноўныя людзі.
Гэта ж ужо пасля Сталіна было, так?
Ну, дух ужо быў такі, толькі надо было нам, арганізатарам, павесці. У кожным лагеры была каманда. Якое выстанне? Павесілі чорныя флагі, не пашлі на работу. Рэзалі, дзялілі на кускі і вывазілі ў поле, ў тундру, 1,5 месяца. Яны не зналі, што рабіць. Мы вызывалі на перагаворы ЦК Москву. Приезжали, тогда взрываются они сами. А тут еще ровно у нас заховывалось до самого конца. Заразилось и в других лагерях, и по Союзе.
Напередодні телефоную дядьку Кастусю, каб доведаться, як мається ён. Каже, здоровье у лепший бок не йде, а вот что про ставлення до перамоги.
Дитячее питание. Горит на заходу, с усходу, угнетали, так якая может быть перемога? У нашего народа зачем об этих войнах надо уже что-нибудь было духовное. И утрки тогда, и застолье, и сало кусок. Это было воспринимали как политическое питание.
Згадываю рэмарка. На вайне столькі праўды, колькі людзей і брала ўдзел. Про конце я запитав своїх героїв, що особисто для кожного значить день 9 травня.
9 травня – это щастя, перемога, визволення, зворот до мирного, хоча і тяжкого життя.
Болем у серце гляжу, это ж додуматься, каб поменшить тие мизерные льготы для ветеранов войны. А яны гэта зрабілі. Святое то, что я, як громадянин, выканаў долг перед родимой. Память вельмі дорогая, бо загинула шмат людей.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». Гукапіс на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Вы на хвалях Радыё Свабода, яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Ініцыятарам выступіў кангрэсмен Крыстафер Сміт і 9 яго калегаў, як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў. Каардынатар хартыі 97 Зміцер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазітыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19 стагоддзя па Камсамольскай вуліцы 15.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда без бар'ераў. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай такая тэма сённяшняй перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. Пры мікрафоне Вячаслаў Ракіцкі.
Восемнадцатого липеня 1947 года у Хидровском сельсовете Кобринского района Берастейской области проводился сход жихаров вёсок. У темнику под тлумачэнне указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 червеня 1947 года об раскраданні державной маёмасці. Пасля заканчэння мерапрыемства районны прокурор застаўся, каб правесці размовы па хлебанарыхтоўчай кампаніі і пазнаёміцца са спісамі хлебаздабытчыкаў сельсавету. Прыкладна ў 0:30 пачалася страляніна з аўтаматычнай зброі ў акно дома, дзе адбываўся сход. Старшыня сельсавету быў цяжка паранены ў галаву, удзельнікі сходу кінуліся да дзвярэй і выбеглі ў двор. У памяшканні засталіся старшыня сельсавету, районны прокурор і гаспадар дому. Пасля спынення страляніны ў акно дома адна за адной былі кінутыя дзве гранаты, у выніку выбуху якіх тыя, хто застаўся ў доме, атрымалі асколкавыя раны. Пакуль прыехала міліцыя, вінаватыя збеглі. Паводле паказанняў сведкаў, у налёце ўдзельнічалі 3 чалавекі. З дакументаў асоба сектору ЦК КПБ.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, гэта быў 1947 год. Вайна ўжо скончылася. Дык хто мог рабіць замах на мясцовую ўладу?
Шмат хто.
Ад незадаволеных мясцовых жыхароў, тых, хто спрабаваў такім чынам пазбавіцца ад пагрозы рэпрэсій і не аддаць апошняе, што магло выратаваць сям'ю ад голаду, да ўдзельнікаў арганізаванага антысавецкага падполля, для якога гэта быў адзін са спосабаў змагання з савецкай уладай.
Гэта быў рэдкі выпадак, ці такое здаралася часта?
Па-першае, такі выпадак з'яўляецца прыкладам самага радыкальнага супраціву, на які мог пайсці не кожны незгодны з існуючым ладам. Звычайны чалавек часцей пратэставаў у іншай форме, праз скаргі, апатычную працу, сыход у горад. Пэўную статыстыку мы можам адсачыць толькі па арганізаваным антысавецкім супраціве. У перыяд фактычна яго адкрытай дзейнасці 44-47 гады па падліках спецслужбаў падполле здзейсніла 575 тэрарыстычных актаў, 39 дыверсій, 252 напады на дзяржаўныя установы і саветы, 735 іншых акцый. Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48 года захоўвалася ваеннае становішча.
Наколькі часта гэтыя лякальныя паўстанні здараліся і найперш супраць чаго людзі паўставалі?
Не падлічана, колькі было ў той час гэтак званых лакальных паўстанняў, калі людзі стыхійна выступалі ў адказ на абуральныя дзеянні мясцовых улад, стварэнне калгаса праз гвалтоўнае абагульненне сялянскай маёмасці ці збор падаткаў. Працягласць змагання больш залежала ад хуткасці рэакцыі савецкіх карных органаў, а яны мелі ўжо адпрацаваную сістэму задушэння супраціву, ад арышту асабліва актыўных падчас выступаў на сходах ці да правядзення чэкісцка-вайсковых аперацый, калі прачэсвалася пэўная тэрыторыя і па падазрэнні маглі асудзіць ці нават забіць любога. Для тых, хто хацеў пазбегнуць пераследу і жыць на легальным становішчы, заставаўся адзіны шлях – фармальнага пагаджэння з афіцыйнай палітыкай.
А як доўга існаваў гэты супраціў і ці можна вылучыць у ім нейкія этапы?
Супраціў працягваўся да канца 50-х гадоў, але інтэнсіўнасць яго з часам зніжалася у сувязі з уздзеяннем рэпрэсіўных фактараў савецкай улады. Мы можам выдзеліць прыкладныя два этапы. Першы – гэта другая палова 44-46 гадоў, калі актыўнасць удзельнікаў падполля ў правядзенні актыўных акцый супраць савецкай улады і спадзяванне на змены да лепшага ва ўладзе дзяржаўным на беларускіх тэрыторыях спалучаліся з шырокамаштабным задушэннем супраціву ў працэсе вялікай колькасці чэкісцка-вайсковых аперацый. Другі ж этап 47-52 год, калі раздробленыя структуры антысавецкага падполля знаходзіліся ва ўмовах строгай канспірацыі і метадычна знішчаліся сілавымі органамі. 53-го году і да канца 50-х дзейнічалі толькі асобныя неарганізаваныя групы і адзіночкі, якія пры сваёй шматлікасці не ўплывалі на агульную карціну ліквідацыі супраціва.
Чаму практычна адразу пасля завяршэння Другой усясветнай вайны пачалі людзі супраціўляцца камуністычным уладам?
За час вайны яны пачалі спадзявацца на змены да лепшага, і калі яны пабачылі, што са зброяй у руках яны маглі змяніць сітуацыю і ў дачыненні да савецкіх чыноўнікаў і ўлады, каб вярнуўся традыцыйны лад жыцця без савету ў калгасу.
А чаму актыўны антысавецкі супраціў быў у першую чаргу менавіта на тэрыторыі заходняй Беларусі?
Знаходжанне гэтага рэгіёну ў Савецкім Саюзе было непрацяглым з 39-го году. У заходняй Беларусі актыўна распаўсюджваліся чуткі, што супраціў прывядзе да магчымай вайны саюзнікаў з СССР, і ў выніку людзі будуць зноўку жыць без калгасаў. Ва ўсходняй жа Беларусі спадзяванні насельніцтва былі іншымі, звязаныя з чаканнем лібералізацыі палітыкі савецкіх улад у сувязі з перамогай у вайне. Супраціў савецкай уладзе быў значна слабейшым з-за негатыўнага досведу вынішэння найбольш актыўнай часткі насельніцтва ў перыяд масавых рэпрэсій 30-х гадоў.
Якія формы супраціву выбіралі звычайныя людзі, якія не ўмелі трымаць зброю ў руках?
Супраціў такіх простых людзей мог вар'іравацца ад пасіўнай негвалтоўнай і нават да актыўнай тэрарыстычнай формы. Хтосьці сабіраў прадукты для паўстанцаў, хтосьці пісаў скаргі, а хтосьці схавана падпальваў хату савецкага актывіста.
А дзе людзі больш актыўна супраціўляліся савецкім парадкам? У горадзе ці ў вёсцы?
Супраціў быў больш менавіта ў сельскай мясцовасці. Зброю ў рукі бралі пераважна тыя, каму іншага выйсця не заставалася. Становішча ж у вёсцы традыцыйна было складаней і безвыходней, чым у горадзе, дзе ўсё ж такі было больш магчымасцяў схавацца ад рэпрэсій і выжыць. Па-другое, невялікія вёскі хутарскога тыпу з навакольнымі лясамі стратэгічна былі больш зручныя для змагання.
У адказ на супраціў, натуральна, савецкая ўлада выкарыстоўвала карныя органы. Як паводзіў сябе просты чалавек, які апынуўся паміж двух агнёў? Наколькі насельніцтва было прыхільным супраціву? Ці, можа, яно падтрымлівала карнікаў?
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на саветаў ці супраціва. Што датычыць падтрымкі супраціву насельніцтва, у першую чаргу заходняй Беларусі, можна сказаць, што ў першыя пасляваенныя гады яна была значнай. Але ў сувязі з падзеямі па пераездзе больш за 10% насельніцтва гэтага рэгіёна у Польшу ў 44-46 годах, пагрозай жорсткага пакарання з боку савецкай улады і нерэдкімі выпадкамі прымусовых канфіскацый маёмасці з боку атрадаў супраціва. Гэта ўсё прывяло да памяншэння падтрымкі з боку насельніцтва.
Зусім невінаватыя людзі, напэўна ж, таксама цярпелі і ад тых, хто супраціўляўся, і ад карнікаў савецкіх.
Сапраўды, чалавек жыў ва ўмовах, калі ён мог быць забіты ці пазбавіцца свае маёмасці як з аднаго, так і з другога боку. Вось начальнік Жылудоцкага раённага аддзялення міліцыі майор Чурсін і оперуполнаважаны таго ж райаддзялення феактыстаў далі заданне сакрэтнаму агенту Коласаву забіць грамадзяніна Урбановіч за тое, што ён падазраваўся ў сувязях з арміяй краёвай. Каласоў гэта выканаў. Пры праверцы абставінаў забойства Урбановіча высветлілася, што апошні сувязі з АК не меў. Іншы прыклад, калі Акавіц Казлоўскі ў паказаннях 4 лістапада 45-го года ўзгадаў, як непадалёк ад вёскі Дайнова Гарадзенскай вобласці, у чэрвені 45-го году кіраўнік іх атрада расстраляў сустрэтую па дарозе жанчыну ва ўзросце 30 гадоў рускую па нацыянальнасці. Яе закапалі мясцовыя жыхары. За што ж забілі гэтую жанчыну, Акавіц Казлоўскі не мог нават ведаць.
Які ж асаблівасці менавіта беларускага падполля?
Яно было значна горш арганізаваным за тое ж польскае і ўкраінскае, з-за слабай выражанасці нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва. Фактычна, кантынгент, які ўваходзіў у яго, быў розным. Гэта вызначальна. Узброеныя групы на нелегальным становішчы, якія складаліся з тых, хто падчас нямецкай акупацыі працаваў у грамадзянскай адміністрацыі або служыў у беларускіх вайсковых фармаваннях. І вучнёўская моладзь, якая, ствараючы ідэалістычныя арганізацыі, працягвала вучыцца і жыць мірным жыццём. Супрацоўніцтва значнай часткі беларускага ўзброенага супраціву з акупацыйнымі ўладамі і абверам у час вайны стала асноўным негатыўным момантам у яго гісторыі.
Як па-вашаму, тыя, хто супраціўляўся савецкай уладзе са зброю ў руках, былі героямі ці тэрарыстамі?
Гэта складанае пытанне, якое ляжыць хутчэй у плоскасці маралі. Тыя, хто змагаўся з ідэйных перакананняў за незалежнасць сваёй краіны ад савецкага рэжыму, часам нават без перспектывы перамогі, выклікаюць павагу, і іх дзейнасць з пэўнымі агаворкамі можа быць названа гераічнай. У той жа час, калі браць пад увагу класічнае вызначэнне тэрору як гвалту, які прыводзіць да знішчэння палітычных ворагаў, то яны былі тэрарыстамі. Іх дзеянні нельга ідэалізаваць, ведаючы, што ад іх цярпелі і невінаватыя людзі.
А пры якіх умовах антысавецкі супраціў мог перамагчы? І чаму не перамог?
Пры рэальнай падтрымцы заходнееўрапейскіх краін гэта магло адбыцца. Але ім не была выгадна перамога антысавецкага супраціву ў дадзеным рэгіёне. Былыя саюзнікі СССР па вайне прытрымліваліся палітыкі падтрымання толькі нестабільнай абстаноўкі ў савецкай краіне, ў яе памежным рэгіёне. А з мясцовых жыхароў толькі невялікая частка ідэалістычна змагалася са зброю ў руках супраць савецкай улады. Супраціў быў вырачаны на паразу праз паступовае і метадычнае знішчэнне ўсё больш пераўзыходзячымі сіламі савецкіх войскаў і спецслужбаў, губляючы падтрымку насельніцтва, асноўнай мэтай якога заставалася проста выжыванне.
Ірына, а што было б, калі б супраціў перамог?
Канешне, залежала б ад таго, якое нацыянальнае падполле ўзяло б верх. Калі ўсе, то Беларусь аказалася падзеленай паміж суседнімі дзяржавамі, што магло б прывесці яшчэ да большай грамадзянскай вайны і гора насельніцтва. У дадзеным выпадку, мне здаецца, беларускі нацыянальны супраціў меў найменш шансаў перамагчы і тым больш аб'яднаць беларускія землі. Хутчэй за ўсё, гэта прывяло б да чарговага раз'яднання нацыі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. Праз тыдзень слухайце выпуск, прысвечаны 145-годдзю паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Город Василевичы мала падобны да гораду. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы і Мазыры будуюцца лядовыя палацы і горналыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё ў Васілевічах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Двадцать три години тридцять хвилин у Мінську, праскай студії Алена Струве за півгодини до полуночі ви ще почуєте. Онлайн-конференцію «Свободи» за ділом письменника Валентина Тараса, поштову скринку 111, огляд ваших листов на «Свободу», однак сперша новини. Владимир Путін стаў новым прэм'ерам Расіі. На пазачарговым паседжанні Дзярждумы за яго кандыдатуру прагаласавалі 392 дэпутаты супраць 56. У сталіцы Бірмы прызямліліся два самалёты АН з гуманітарным грузам для ахвяраў разбуральнага урагану, які абрынуўся на краіну ў мінулыя выходныя. Ваенныя ўлады Бірмы пакуль не даюць дазволу на прылёт самалёта ваенна-паветраных сіл США з харчаваннем і лекамі. Парламенты Латвии и Литвы ратификовали Лиссабонское погоднение об реформе Евразвязу. Оно фактично заменяет Конституцию Европы, якую Франция и Голландия отхилили на референдумах 3 года тому. Першие замежные визиты президента России Медведева отбудутся у Казахстан и Китай. 22-23 травня новый керавник наведе Астану, а потом на 2 дні накируется у Пекин. Міністэрства абароны Расіі паведаміла, што расійскі міратворчы кантынгент у Абхазіі можа быць павялічаны да 3000 чалавек, калі Грузія павялічыць сваю ваенную прысутнасць у канфліктным рэгіёне. Ізраіль святкуе 60-ю гадавіну свайго стварэння. Святкаванні пачаліся ўчора ўвечары з узняцця сцягу на гары Герцль. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Конгрессе США распачалася процедура протягу дзеяння акту об демократии у Беларуси. Яе ініцаваў конгрессмен Кристофер Смит и 9 яго коллег республиканцев и демократов. Россия и Беларусь будут подтрымлівать одна одну у пытаннях, якія тычат дзейнасці правоабарончых органаў ААН, не гледзячы на асобныя спробы Захаду палітызаваць гэту сферу, гаворыцца ў паведамленні, якое змешчанае сёння на сайце Міністэрства замежных справ Росіі. Координатор Харты 97 Змітер Бондаренко заклікаў демократычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазіцыйных структур выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Мінску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19-га стагоддзя па Камсамольскай вуліцы 15. Раней там месціліся майстэрні вядомых беларускіх мастакоў Лявона Баразны, Віктара Шматава, Ігара Крэйдзіка і Сергея Давідовіча. Расейцы лічаць Беларусь адной з самых дружелюбных краін. Вынікае з запытанняў, праведзеных у расейскім цэнтрам вывучэння грамадскай думкі.
Вы слухаете «Радио Свобода», ля микрофона Юрась Бушляков. Хвилин прес 15 у нас паштовая скрынка 111, огляд листов на свободу. А зараз передача «Гость на свободе». Сёння на нашым сайте адбылася онлайн-конференция с пісьменником Валентином Тарасом. Валентин Тарас нарадзіўся ў 1930 годзе ў Мінску ў сям'і мастака. У гады вайны 13-гадовым хлопчыкам пайшоў у партызаны. Па вайне скончыў факультэт журналістыкі БДУ. Працаваў у рэдакцыі газеты «Звязда», рэдактарам аддзелу прозы часопісу «Нёман», ад жніўня 68 году на вольным пісьменніцкім хлебе. Сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. Далей у нашым эфіры фрагменты сённяшняй онлайн-канферэнцыі з Валянцінам Тарасам. Пытанне ад Алены. Спадар Валянціна, пытанне пра журфак, які вы калісьці скончылі. Ці вядома вам, што цяпер журфак ператвораны ў ідэалагічны бастыён лукашызму? Вядома, і ў вашыя часы журфак не быў апірышчам вальнадумства, але ж за дзесяцігоддзі паглядзіце, колькі вядомых асоб з яго выйшлі. Ці ёсць нейкая перспектыва ў цяперашняга журфаку? Дзякуй.
Я не ведаю, спадарыня Алена, паважаная, ці ёсць перспектыва ў цяперашняга журфаку. Але вы правільна сказалі, што вот ранейшы журфак, хоць ён не быў апірышчам вальнадумства, як вы сказалі, але все-таки атмосфера, вот у тыя гады, калі я вучыўся, ну, можа, мне пашанцавала ў пэўным сэнсе, што падабраліся такія людзі, якія вучыліся. Дарэчы, тады быў не журфак, я вучыўся на аддзяленні журналістыкі філфака. Вальнадумства, канешне, не было, але было вельмі цікавая вот эта з'ява. Было вельмі многа людзей тады, якія прайшлі вайну, фронт, партызанщину, акупацыю перажылі. Я поступил в 50-м годзе, калі ўсё гэта яшчэ было побач. І таму была велізарная прага да ведаў, была велізарная прага аднавіць, пераўтварыць жыццё. І ўсё гэта накладвала адбітак свой такі добры на агульную атмасферу. Хоць, канешне, я не буду казаць, што мы былі настроеныя супраць лада тагачаснага, хоць мы пра многае думалі, пра многае задумваліся і нават даволі адкрыта. Я не трымаю зараз ніякай сувязі з сённяшнім гэтым факультэтам, я там не бываю амаль нікога адтуль. Не ведаю, але я бачу, што за журналісты выйшлі вот з цяперашняга гэтага. Сапраўды гэта бастыён рэакцыі, я б сказаў, шырэй. Бастыён рэваншу, бастыён неосавецкіх розных памкненняў. Я это бачу па журналістах, якія працуюць, асабліва якія працуюць на беларускім тэлебачанні. Я думаю, што тут мы ставіць пытанне павінны так. Ці ёсць перспектыва ў нас ва ўсіх, у дэмакратычнай Беларусі? Ва ўсяго таго, ў што мы верым, за што па меры сваіх сіл змагаемся, што адстойваем. Вот ці ёсць у нас усіх перспектыва? Я лічу, што яна ёсць. Значыць, яна ёсць і будуць яшчэ нармальны журфак, і будуць там вучыцца нармальныя хлопцы і дзяўчаты. Ніхто не будзе ім калечыць мазгі, ніхто не будзе зрабіць з іх ідэалагізаваных робатаў, а будуць выходзіць проста журналісты. Людзі, якія будуць спасцігаць жыццё, думаць пра яго, змагацца з усім кепскім, антычалавечым, нядобрым, што ёсць у жыцці.
Спадар Валянцін, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Апытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы.
Мне, як не здзіўна, лёгка адказаць на гэта пытанне. Самы шчаслівы час для мяне ў маім жыцці, гэта быў от недзе пачынаючы з 56 года, прыкладна гадоў 5. Чаму? Тут супалі дзве рэчы. Рэчы вялікай радасці і спадзяванняў на лепшае ў грамадскім жыцці і нараджэння майго сына Віталя. Ён нарадзіўся 6 травеня 56 года, калі ўжо панавала пэўным чынам так званая хрушчоўская адліга, калі мы былі поўныя спадзяванняў, што жыццё наша радыкальна пераменіцца, што будзе больш вольна дыхацца. І тады б сапраўды многае казала пра тое, што сапраўды наступаюць нейкія змены. Я памятаю, як тады пераўтварыўся лім, які літаратура мастацтва газеты, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-й, 57-й, які цікавы робіцца лім, і не бывала, не чувана, яго наклад тады дасягае 20 тысяч асобнікаў. Праз два гады, на вялікі жаль, бюро ЦК КПБ Беларусі вырашае, што трэба навесці ў ліме парадак, мяняюць редактора, мяняюць редактуру, і лім пачынае каціцца зноў уніз. Тады я тады пачынаў друкавацца шырока, рыхтаваў сваю першую кніжку. Ось гэты перыяд, вот такое спалучэнне асабістага шчасця, нараджэння дзіцяці, молодая каханая жонка, новые сябры, близкие. Тады усе мы были молодые. Олесь Адамович, Коля Круковский, Навум Кислик. Василь Быков появился в моем житті якраз у 57-м годі, недзе мы познайомилися. Вось і все гэта супало в одно, тому я і по сьогоднішній день лічу, що це були самые щасливые годы моего життя.
Поважаний спадар Тарас, де можна знайти вашу книгу «На виспі успамінов»? Ці буде нове видання. Що ви пишете тепер?
Нове видання уже вийшло у книгарні «Наша Ніва». Надрукована у Вільні під грифом Інституту білорусистики. Це поширена книжка, там нові розділи, там успоміни, яких не було у старому виданні. Проявився розділ «Мої успоміни» про Кондрата Крапіву, Женю Яніщич, про поета Навума Кисліка, про Карлоса Шермана, небожчика. І зовсім новий розділ, куди я поставив свою публіцистику 90-х годів, яка, на великий жаль, не состарела. Что я пишу теперь, ведаете, я протягиваю, не могу спуститься. Все новое и новое надыходят вспоминой. Оказывается, я вельми многое, вельми важное упустил. Больше важное, чем за некоторые разделы, которые были в первом выдании. Вот зараз я это пишу. Частка уже была надрукована у 30-м номере часописа «Дієслов».
На хвилях свободи ви слухаєте фрагменти онлайн-конференції з письменником Валентином Тарасом. Питання від Ігора Дзергая. Спадар Тарас, кого ви читаєте з Союзу письменників, керованого Миколаем Чергінцом? Хто там, по-вашому, найбільш талановитий? Що ви ввогуле думаєте про керований Чергінцом Союз письменників?
По-перше, я вельми радий, що прогучало прозвище Дзергай. Я не ведаю, чи має дочинення спадар Ігор до Сергія Дзергая, видатного білоруського поета, моєго старейшого сябра. И он был старейший за меня на шмат годов. И он давно помер. Кого я лечу наибольше талиновитым в Союзе Чергенца? Я повинен сказать, что там не один талиновитый человек. Я могу назвать тех несколько прозвищ, которые для меня беспречно, что это талиновитые люди. Ну, та ж поэтка Раиса Боровикова. Я лечу, что она вельми талиновитый поэт. Выдатный лирик. Неколи я захоплялся ейными вершами. До речи, я подказал ей неколи назву одной из лепших ей об этой книжек, и она мне поскарлилась, что никак не может найти назву. Я попросил, да, я погортаю твою рукопись. Погортал и сказал, его же у тебя назва «Родок». Такое короткое лето. Это была вельми хорошая книга лирики Раи Боровиковой. Ну, там прозаик Андрей Федоренко, мне сдается, вельми талиновитый человек. Можно было бы многих называть. Але, на великий жаль, у переважной большинстве там собрались русскомовные графоманы, которые не ведают ни русской мовы, как треба ведать ее, ни белорусской, ведомо. Наогул треба памятать, союз письменников – это не литература. Не треба блытать союз письменников с литературой. Союзу письменников может быть кольки заугодно. Вон в России их целых 5. Люди сбираются в той или иной союз, ну, часом по нейких эстетичных принципах, по неких напрамках литературных. А литература, она, это тое поле, якое для всех открыто. Иди на гэтае поле ары, коли ты умеешь добро трымать плух, и коли ты не будешь портаться на гэтым поле. А гэты союз был, и он задуман просто для того, как звести на ничто союз белорусских письменников, які стоит на национально-демократичных позициях, які отстоює ідеали Білорусщини. Будемо спрашатися, а час покаже, який союз письменників, як творча організація, оказався більш життєздольним. Я думаю, окажеться більш життєздольним все-таки той, який стоїть не на пропагандистських позиціях, а на літературних. Хто не блитає пропаганду з літературою, і хто не спробує підмінити літературу пропаганди.
Питання від В'ячки Збірастя. Спадар Тарас, як ви ставитеся до випадків, коли партизани, а такі випадки були, поводили себе як нацисти? Удельники антысоветского супротиву, сябры СБМ, Союза белорусской молоди, кто яны, на вашу думку?
Как я ставлюсь до выпадков, когда партизаны поводили себе как нацисты, так само, видать, как и господар Вячок. С забурением, с гневом, с великой прикростью, что это робили партизаны. Але треба разуметь, что в партизанах были разные люди, навод, ведаете, были разные отрады. Вот были спецгруппы чекистские абсолютно, которые выполняли спецзадания. Я не скажу, что они не змагались с немцами. Они с немцами так само змагались. Але они были абсолютно безлитостные до властного народа. Они привыкли быть безлитостными, потому что у них была школа вынищения врагов народа, были 20-е, 30-е годы. Вот эти НКВД-ские чекистские спецгруппы, они были вельми жесткие. Я не могу сказать это, ну, хотя про свой партизанский отряд. Я думаю, в моем отряде, в яким я был, в Волошинском районе, он денежу, были разные люди, але у первоважном выпадку были нормальные люди. Каких околичностей и сумления, и то, что робилось вокруг немецкими оккупантами, обурило их на сумление, они пошли в лес. Как я ставлюсь до СБМ? Я тут хочу сказать одну речь, про которую я уже писал, и хочу ее повторить, потому что это вельми важное и принциповое питание. Вот когда люди говорят, что не было розницы помеж сталинским и гитлеровским режимом, что нам, белорусам, не было чего выбирать, и навод лепш, меньшим злом был гитлеровский режим, гитлеровская оккупация, чем сталинщина. Я не могу с этим погодиться, вот чему, потому что на все треба глядеть строго исторично. Тогда обставины склались такие, что треба было выбирать, какими б национальными помкнениями не кировался той, кто пошел тогда на активное супрацовничество с оккупантами. Все-таки на той час, на мою думку, и не только на мою, это была неправильная позиция, которую можно назвать эстрадой. СБМ была национальной, ведомой организацией. Люди, которые ее створили, которые кировали, они думали про Беларусь, про будущее Беларуси. Але на той час они были под великим уплывом нацистской пропаганды. Але я хочу сказать одну речь, это так само моя принциповая позиция. То, что сделали СБМовцы после войны, советские карные органы, это зверство. Этих хлопчиков, девчинок, амаль детей давали им по 25 годов каторги. Это вот то самое, что робили гитлеровцы в дочинении до иншого боку. Это вот это политичный фанатизм, нетерпимость абсолютная в дочинении до этих молодых хлопцев и девчаток, которые были в СБМ. Тогда, на той час, я никак не поделял их погляды. Натурально, иначе я не опынулся в партизанском отряде, в советском партизанском отряде. Мне упекаюсь так само некоторые. О, ты был сталинистом, ты верши про Сталина писал, ухвалял Сталина, а теперь ты супротлеглую позицию занял. Да кто ты, коли не здрадник? Я повинен сказать, что вот наибольш вискливо про такие речи, про некую здраду своим перегонанием кричать люди, у яких ніяких сапраўды шчырых, глибоких своих перегонаний ніколі і не было. Вот яны самые вискливые такие критики. Мы меняемся, и я менялся, я отдирал с себе ту идеологию, якой керовался после войны, навод долгий час, я отдирал с себе коросту с кровью. Ну, для некоторых эта короста зарабилась у властной скурой, так это их проблема.
Наступное питание от Ирины. Наиважнейшее свято у травни – Радовница, а не День Перемоги. Про это говорить о питании свободы. Что вы думаете об выниках этого питания? Дякую за отказ.
Скажу щиро, я у многим думаю так само, але своеособливо. Вот я завсёды лечил и лечу до этого дня для себе, и так мои сябры доставились до этого, и так мы завсёды до этого подходили. До 9 травня мы подходили як до радуни. Мы не бачили в этом поводу для параду. Мы завсёды лечили этот день днем великой, глубокой жалобы по всех полеглых, потому что у каждого из нас и близкие загинули на этой войне. Тому вот День Перемоги для меня, он небыто брат Радуниц.
На хвалях свободы вы слухали фрагменты сегодняшней онлайн-конференции с письменником Валентином Тарасом. Полный текст онлайн-конференции доступны на нашем сайте свобода.орг. На гэтым тыдні Валянцін Тарас, грамадскі рэдактар «Свабоды». На прапанову грамадскага рэдактара журналісты радыё рыхтуюць перадачу пра тое, ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой сусветнай вайны. Гэтая перадача ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А сёння, у апошній чвэрці гэтай гадзіны, агляд лістоў на «Свабоду». Але спярша нагадаю тэмы дня. Пачалася працэдура падаўжэння дзеяння амерыканскага акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Яе ініцыяваў кангрэсмен Крыстафер Сміт і 9 ягоных калегаў, як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў. Каардынатар Хартыі 97 Зміцер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту сёлетніх парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазіцыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 суток арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю дэмакратычны палітык Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўстанаўленні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19-га стагоддзя на Камсамольскай вуліцы 15. Раней там месціліся майстэрні мастакоў. З вами Радыё Свабода, на чарзе паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас Свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У сваіх лістах у гэтыя першыя дні траўня слухачы Свабоды вяртаюцца да найбольш адметных падзеяў апошняга часу. Новага абвастрэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту, а таксама палітычных заяваў прэзідэнта Лукашэнкі ў нядаўнім пасланні, агучаным у Палаце прадстаўнікоў. Нагадаю, 3 траўня пад ціскам беларускіх уладаў Менск вымушаныя былі пакінуць яшчэ 11 амерыканскіх дыпламатаў. Такім чынам, у амбасадзе ЗША ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пра магчымую перспектыву поўнага закрыцця амерыканскай амбасады ліст нашага слухача Алеся Кальчыцкага з Менску. Ён піша. Гэта было б зусім лагічнае і зразумелае рашэнне амерыканцаў. На ціск і прыніжэнні трэба адказваць адэкватна, тым больш, калі гэта датычыць такой супрадзяржавы, як Злучаныя Штаты. Беларускі ўладар прызнае і паважае толькі сілу. Ён сам наносіць моцныя і балючыя ўдары і чакае, якімі будуць дзеянні ў адказ. Калі адказу няма, дык ён працягне рабіць тое, што захоча. Тое, што ЗША паслухмяна падпарадкаваліся гэтаму ультыматуму Менску, вельмі засмучае. Гэта значыць, што з імі і надалей будуць абыходзіцца, як захочуць. Амерыка – вялікая і багатая краіна. Значэнне Беларусі для яе мізэрнае. А вось ці абыдзецца Беларусь без Злучаных Штатаў? Дакладней, якія наступствы будуць для яе ў выпадку, калі ЗША згорне з ёй любое супрацоўніцтва і папросіць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў ды партнёраў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Кальчыцкі з Менску. Як вядома, Злучаныя Штаты адмовіліся ад першапачатковага патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску. Але магчымасць такога развіцця падзеяў застаецца, як і верагоднасць новых санкцый адносна беларускіх уладаў. Пакуль што амерыканскія ўлады спрабуюць развязаць праблемы, не даводзячы канфлікт да скрайнасцяў. А весці дыялог усё ж зручней, маючы сваіх прадстаўнікоў у краіне, а не адклікаўшы іх. Да таго ж, натуральна, што закрыццё амбасадаў у Менску і Вашынгтоне самым негатыўным чынам адбілася б на кантактах тысяч і тысяч беларускіх эмігрантаў, якія перабраліся ў ЗША са сваімі роднымі і блізкімі ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району звярнуў увагу на тое, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваім нядаўнім пасланні назваў беларускі народ гордым. Гэткае ж азначэнне ён не раз выкарыстоўваў і ў ранейшых выступах. Слухач з такой ацэнкай не пагаджаецца. У сваім лісце на свабоду ён піша. Пераважнай большасці нашых людзей уласціва не гордасць, а страх. Апанаваныя гэтым страхам, мы ідзем на датэрміновае галасаванне, на суботнікі, уступаем у арганізацыю «Беларусь». Усё гэта нам нават не прапануюць, а загадваюць рабіць пад пагрозай звальнення з працы альбо адлічэння з ВНУ. І мы паслухмяна выконваем гэтыя загады. Дзе ж тут наша гордасць? А дзе гордасць, калі нашых суайчыннікаў ці нас саміх абзываюць вашывымі блохамі, адмарозкамі, прадажнымі элементамі, калі на ўсю краіну з усіх тэлевізараў і радыёпрымачоў льецца бруд на кандыдатаў прэзідэнты? І ўсё гэта адбываецца пры нашым маўчанні. Абурылася адна толькі дачка за зняважанага бацьку. А дзе хаця б тая частка насельніцтва, якая галасавала за Казуліна? Думаю, дарэмна ён станавіўся на калені перад людзьмі. Усім нам калі-небудзь давядзецца трымаць за гэта адказ. І перад Богам, і перад сваімі дзецьмі і ўнукамі. У тым ліку і тым, хто судзіць бязвінных дзяцей і скрозь пальцы глядзіць на ўчынкі тых, хто павінен паўстаць перад судом за свае ўдзеянні. Хто збівае дубінкамі ўдзельнікаў мірных шэсцяў, хто дае хлуслівыя сведчанні ў судзе супраць актывістаў апазіцыі. Многія скажуць, што страх гэты прывіла ўлада з дапамогай той жа кантрактнай сістэмы. Хоць гэта і так, але поўным апраўданнем служыць не можа. Так што не маем мы пакуль што права людзьмі звацца, як заклікаў калісьці наш класік. Тым больш не можам лічыць сябе гордымі. Гэта клічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. Пытанне, напэўна, ў тым, як людзі ўспрымаюць гэта сваё існаванне ва ўмовах перманентнага страху. Ці выклікае ён іхнае абурэнне, нязгоду, пратэст? Альбо, можа, за многія гады і дзесяцігоддзі людзі звыкліся і перасталі ўспрымаць гэты страх як нешта анамальнае і абуральнае. І наадварот, сталі лічыць такое існаванне па-свойму прывабным, камфортным і стабільным. Размова, вядома, не пра ўсіх, але ўсё ж пра значную частку беларускага насельніцтва. Колькасць людзей, якія выходзяць апошнім часам на апазіцыйныя акцыі пратэсту, выразна пра гэта сведчыць.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У аглядзе пошты 26 красавіка прагучаў ліст Вячаслава Сухарэбскага з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі за шырокае выкарыстанне ўзнаўляльных крыніц энергіі – ветру, сонца, вады, расліннага свету. Слухач лічыць, што ў сельскай гаспадарцы прыкладам экалагічна чыстага гаспадарання мог бы стаць пераход да дробных фермерскіх гаспадарак. Маім каментаром Вячаслав Сухарэбскі застаўся незадаволены. У сваім новым лісце на свабоду ён піша. Спадар Жданко, вы фактычна выступілі з крытыкай фермерскіх гаспадарак Заходняй Еўропы, сказаўшы, быццам я прапаную весці гаспадарку на ўзроўні пачатку 20-га стагоддзя, хадзіць за плугам, малаціць цэпам. Практычна вы ўхвалілі згубную прыгонную калгасную сістэму, у якой адзін з сошкай, а сямёра з лыжкай. У калгасах угнаенні з фермаў возяць на адлегласць 5 кілометраў і далей, а зерне з поля за 10-15 кілометраў. Трактары і машыны сельгастэхнікі на працу ганяюць за 30 кілометраў. Усім вядома, што ў калгасах пануе беспрабуднае п'янства, асабліва пасля зарплаты, а крадуць пры любым зручным выпадку. Прыедзьце ў Русіны ці ў любую іншую вёску, і вы ў гэтым пераканаецеся. Вы зрабілі вялікую памылку, калі кінулі камень у бок фермерства. Гэта будучыня Беларусі. Калгасная сістэма нежыццяздольная, і вы будзеце сведкамі распаду і ліквідацыі. А фермерскія гаспадаркі гэта навечна. Пабудуйце фермерскія гаспадаркі па 3-4 сумесна, дайце ім зямлю побач з домам і малую механізацыю паводле заходнееўрапейскага стандарту. І ў крамах будуць прадукты намнога больш якасныя і танныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Мяркую, спадар Сухарэбскі, што распад і ліквідацыя калгаснай сістэмы адбываюцца ўжо сёння ў нас на вачах. І калі ўлада ажыццёвіць свае шматкрозь паўтораныя пагрозы і перастане фінансаваць стратныя гаспадаркі, гэты працэс стане імклівым і масавым. Альтэрнатывы фермерству няма. Іншая рэч, ці стануць узорам эфектыўнасці і экалагічнай чысціні менавіта дробныя фермерскія гаспадаркі, як мяркуеце вы. Менавіта гэта я меў на ўвазе, калі казаў, што сучасныя сяляне наўрад ці пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах. а таксама ад мінеральных угнаенняў, ад хімічных сродкаў аховы раслін, ад зернясушыльных комплексаў і ад многіх іншых атрыбутаў сучаснай сельскай гаспадаркі, якія патрабуюць немалых затратаў і паліва, і электраэнергіі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!